Yle Podcast.
Heränneet olivat heinäkuussa 17 julkaisseet Lapuan kansanopistolla pidetyillä herättäjäjuhlilla julistuksen, joka oli osoitettu Suomen kansalle, ja syksyllä Karhumäen herännäisopistolla perustettiin oma suojeluskuntaosasto, joka rupesi antamaan oppilaille sotilaskoulutusta. Kun sota sitten syttyi, karhumäkeläiset muodostivat oman körttiosastonsa, jollaista ei muualla Suomessa löytynyt. He olivat osa Laurilan veljesten johtamia lapualaisjoukkoja. Yhtenäinen körttipuku ja rintamalle lähtenyt kansanopiston johtaja pastori Väinö Malmivaara tekivät joukosta sekä tunnetun että myös pelätyn koko maassa.
Meille eteläsuomalaisille, jotka olemme nähneet vain millä sadattelulla ja säälittävällä tavalla punakartti lähti sotaan, on kokonaan outo se syvä hartaus, jolla Pohjanmaan körttikansa useimmiten Herran pyhällä ehtoollisella käytyään, mutta aina rukoukseen polvistuttuaan taisteluun lähti. Ja taiston tauottua he kohottivat Jumalalle Sionin virren. Vakaa ja päättäväinen, mutta nöyrä körttisotilas takasi, että Jumalankin täytyi taistella valkoisten puolella. Tämä sota on vapaussotaa ja tämä on pyhää sotaa. Lauri Pohjanpään sanoin. Nyt tuomio käy, nyt ratkaistaan, kenon puolesta Herran ja vastaan. Nyt ei sääliä saa, nyt ei säästää saa. Tänä yönä velje lastaan.
Kivijärvi.
Saksalaiset ovat nousseet maihin Oulussa.
Sysmä.
Tampere on joutunut valkokaartin haltuun. Venäläiset upseerit ovat menneet valkoisten puolelle. Tampereen sairaaloissa on 3000 punaista.
Heinolassa kuulemma plakaateilla julistetaan, että 3000 jääkäriä olisi vangittu ja että Mannerheim on ampunut itsensä.
Ruotsi on pakoitettu lähettämään laivaston risteilijä Tuurin, jäämurtaja Yhden sekä höyrylevä Runebergin Ahvenanmaalle helmikuun 15. humanitäärisistä syistä. Ruotsin velvollisuus on evakuoida saariston väestöä taistelujen tieltä sekä suojella sen asukkaita ja tarvittaessa myös Ruotsia ulkopuolisilta hyökkäjiltä. Laivamme ovat kiinnittäneet Ekerön redille. Ruotsi tulee pysymään saarella toistaiseksi.
Nastolan kirkkoherra Johan Fredrik Silvander.
Helmikuun 12. murhattiin kertoman mukaan Iitin puolella 3 henkeä, muiden muassa maanviljelijä Kalle Kustaa Rantala. Viikko tuon jälkeen murhattiin Järvisillä maanviljelijä Antti Pälli ja hänen veljensä Einari Pälli sekä naapuritalon poika Kalle Einari Isotalo. Pari päivää myöhemmin murhattiin Vierumäessä talollinen Hugo Väinö Lehtinen eli Nuuttila Ruuhijärveltä. Kun Heinola vielä oli valkoisten hallussa, alkoi valkoisia pakolaisia saapua Helsingistä, Lahdesta ja muualtakin, jotka suuntasivat kulkunsa Kirkonkylän ja Ruuhijärven kautta Heinolaan ja eteenpäin. Näitä pakolaisia oli pappilassakin yötä. Mutta kun Heinola helmikuun lopulla joutui punaisten valtaan, lakkasi pakolaistulva.
Tampereelle saapui helmikuun puolivälissä 500 venäläistä matruusia, joiden oli määrä toimia iskujoukkona, kun lopullinen hyökkäys Pohjanmaalle alkaisi. Joukko oli kuuluisa Helsingissä keväällä 17 tekemistään upseerimurhista. Urhot otettiin asemalla vastaan torvisoitolla. Puhallettiin internationaalia ja marseljeesia. Miehillä oli musta puku, lakissa pääkallon kuva ja takin hihassa 2 sääriluuta ristissä. Voimaisat tunnossa sankarit ammuskelivat jatkuvasti ilmaan. Pari päivää myöhemmin oli Mustalahden rannassa Näsijärvellä kova meno. Kaupungista lappoi ukkoa jäälle pitkässä nelimiehisessä rivissä. Heitä seurasi pitkä rekijono ja jälleenmiesjono. Mustakaarti oli punaisten avustamana marssilla Näsijärveä pitkin valkoisten selustaan. Viikon päästä piti oltama Vaasassa ja kaiken piti olla sen myötä selvä. 4 päivää myöhemmin ilmestyi Mustalahden rantaan taas pitkä rekijono, mutta päinvastaiselta suunnalta. Reissä oli haavoittuneita punaisia ja viimeisissä 40 venäläistä matruusia. Vaasan valloitus oli päättynyt jossain Ruovedellä valkoisten väijytykseen ja sotainto meni miehiltä saman tien. Kuuleman mukaan he matkustivat ensimmäisellä junalla pois Tampereelta.
Näinä päivinä on Peräpohjolassa useita punakaartilaisia valtiopetokseen syyllisinä tuomittu kuolemaan. Tuomiot on myöskin viipymättä täytäntöön pantu. Minä en tiedä, enkä tunne tarkemmin, millä perusteella kuolemaantuomiot Kemissä ja Rovaniemellä, samoin kuin Torniossa, on langetettu. Tiedän, he ovat ase kädessä nousseet laillista hallitusvaltaa vastaan. He ovat kapinoitsijoita ja sen mukaan kuolemaan vikapäät. Mutta kuitenkin jotain täytyy olla yläpuolella kirjoitettua lakiakin. Kutsuisinko sitä oman tunnon laiksi, inhimillisyyden tai humaanisuuden laiksi? Tämä laki velvoittaa myös ymmärtämään vastustajaa, etsimään syitä, miksi se on aseeseen tarttunut. Olen varma, että kuka suojeluskuntalainen tahansa on koska hyvänsä valmis taisteluun aseellista vihollista vastaan. Mutta aseettoman vangin ampuminen on väkivaltaa. Se on murha. Toistan vielä, lopetettakoon kuolemaan tuomiot. Tehtäköön se ajoissa. Meillä on siihen valta nyt, Kemissä, 18. helmikuuta, Uuno Hannula.
Ori Mattila, helmikuun 16. päivä. Kaikki on nyt niin surullista. Kyyneleet tahtovat väkisin tulla silmiin. Tänne tuli juuri eräs mies hevosella. Hän tuli hakemaan pappaa Sommarnessiin, sillä Attila on ammuttu. Punakaartilaiset hänet ampuivat. Tönnön sillalta hänet löydettiin, 3 kuulan lävistämänä. Olen ottanut kultasormuksen sormestani pois ja päätin, etten pane sitä sormeeni ennen kuin valkoisella on täydellinen voitto. Ori Mattila, helmikuun 17. päivä. Ei, iloinen ei voi olla. Sain kuulla tänä jotain niin kauheaa. Täällä on murhattu niin kauheasti porvarillisia herroja. Attila, Maukola, Eskola, Pasila, James Hildén, Varpenius, Nikkila ja Hardén. Sitten ne punakaartilaiset ovat piilottaneet heidän ruumiinsa ja sanoneet, että ei niitä koskaan löydetä. Ne miehet, jotka olivat viimeksi meillä aseita hakemassa, ne olivat ne, jotka nämä 8 murhaa tekivät. Ne olivat tänne hankittuja vain sen tähden, sillä oman pitäjän miehet olivat kylliksi raukkamaisia tekemään sitä. Kaikiksi onneksi ne murhakaartilaiset menivät eilen pois. Luulisin, että ei enää tehdä useampaa murhaa, sillä kaikilla näkyy olevan paha omatunto. Mutta ilman rangaistusta he eivät voi jäädä. Rangaistus tulee yhdellä tai toisella tavalla. Se on varmaa. Ori Mattila, helmikuun 20. päivä. Sitä voi elää ainoastaan toivossa, mutta jos kohta ei tule muutosta, en voi toivoa enää mitään. Uljas Hardén löydettiin Pakaantieltä kuolleena.
Sunnuntaina 17. helmikuuta saapui Kurhilaan 68 hevoskuormaa kaartilaisia ja kylään perustettiin oma punakaarti. Helmikuun 21. päivänä saavuttiin Kuhmoisten eteläpuolelle. Meillä oli mukana tykki ja siihen liittyi yksi menetys, joka on omalla tavallaan jopa huvittava. Nimittäin, kun veimme tykin asemiin ja laukaisimme sen ensimmäisen kerran, niin likellä ollut kuormahevonen pillastui niin paljon, että ryntäsi rekiperässään suoraan lahtareiden puolelle. No, eihän tuo olisi ollut niin hirveä menetys, mutta kun siinä reessä oli meidän toinen konekivääreistämme ja vihollinen sai ihan ilmaiseksi hyvän aseen. Hyökäyksemme ei onnistunut seuraavanakaan päivänä ja kun lahtarit saivat jostain lisävoimia, niin meidän täytyi vetäytyä harmoisiin.
Valkoisten hyökkäys Varkaudessa alkoi 19. helmikuuta. Joukot käsittivät hiukka yli 1000 miestä, 2 tykkiä ja 6 konekivääriä. Varkaudessa olevien punakaartilaisten määrä oli noin 1200 miestä, mutta enimmillään vain 150 oli sotilaskivääri. Monet olivat liittyneet kaartiin joko pakosta tai sitten virran mukana. Taistelut päättyivät 21. päivä ilta 10, jolloin viimeisin punaisten pesäke Päiviön saaressa antautui. Valkoisten käsissä oli noin 1200 punavankia.
Kun vankijono useampia satoja miehiä vartijoiden välissä ylitti sillan matkallaan tilapäiseen sijoituspaikkansa Kauppalan kirkolle, seisoi sillan korvassa kenttäoikeus. Pari kolme päällikköämme ja paikkakunnan edustajia, jotka todetessaan pahimpia punaisia kiihottajia, johtajia tai tehtaan murhiin osallistuneita, lausuivat ammuttavaksi. Kuolemaan tuomitut siirrettiin hieman sivummalle, jossa jo 15 miestä seisoi rivissä ampumavalmiina. Viisi vankia ammuttiin aina yhteislaukauksella kerrallaan.
Kuka tämä puuhanjohtaja oli Toll, eli kenraalimajuri Ernst Löfström, Savon joukkojen komentaja. Hän seisoi Krimin nahkaturkissa ja lakissaan sillanpielessä. Minä menin hänen luokseen ja sanoin, että tuntuu pahalta, kun sillä tavoin voidaan ampua viattomiakin. Toll taputti minua olalle sanoen, että koetetaan järjestää.
Sitten vankeja vietiin Huruslammen jäälle riviin ja sanoivat, että joka kymmenes vanki ammuttiin. Sitä ruvettiin kutsumaan Huruslammen arpajaisiksi.
Me kajaanilaiset taistelimme Taipaleen kanavalla. Varkaudessa alkoivat sodan todelliset kasvot paljastua. Joukkoomme levisi tieto, että läheisen järven jäälle oli ammuttu vangiksi joutuneita punakaartilaisia. Osa meistä kajaanilaisia lähti Huruslahdelle katsomaan, mitä siellä oli tapahtunut. Kun menimme jäälle, oli siellä teloitettu ja vieri vieressä. En ole selvillä, kuinka monta vainajaa siellä oli, mutta kun muistelen tuota aamua, on mielessäni kuva, että niitä oli sadan tienoilla.
Kouvolan murhapiiri käsittää Kouvolan, Kuusankosken, Sippolan, Kymin, Pyhtään, Vehkalahden, Miehekkälän ja Luumäen pitäjät sekä vielä Kotkan ja Haminan kaupungit. Oskar Sundmanin päiväkäsky.
Isännöitsijä Norman Voikkaalta on tehtävä toiminnalle vaarattomaksi sekä kaikki lahtarit yleensä tuhottava. Myös Björkenheimiä on pidettävä silmällä ja tarpeen tullen vangittava. Salaiseen komiteaan kuuluvat eivät välitä, vaikka herrat ammuttaisiin saman tien vaikka tiellä.
Me lähetimme Savonlinnan suojeluskunnan esikunnalle kirjelmän, jonka allekirjoitti lisäkseni suuri joukko muitakin naisia. Kirjelmässä me pyysimme saada aktiivisesti ottaa osaa vapaustaisteluun ja saada matkustaa luvallisilla seuduilla puhuen ja innostain ja myös koota suojeluskunnan aatteiden mukainen naisrykmentti.
Orimattila, helmikuun 23. päivä. Saksalaiset ovat ruvenneet sotimaan Venäjää vastaan, koska Venäjä ei ole suostunut rauhanehtoihin. Kuulen, että saksalaiset ovat ottaneet jo Räävelin ja se on melkein varma tieto. Saksalaisia odotetaan kohta myös Helsinkiin. Neiti Hämäläinen, sairaanhoitajatar, lähetti papalle kirjeen, että pappa lähtisi niin pian kuin suinkin pois. Hän oli eilen tullut joltakin matkalta ja hän kertoi, että junassa oli muutama punakaartilainen kysynyt häneltä, onko tohtori Varen kotona, sillä sinne tullaan käymään. Sitten hän oli kuullut vielä, että Helsingistä tulee kuolemaan pataljoona tänne ja se tekee tehtävänsä jäljellä olevien suhteen. Ainoa turva on Jumalassa.
Ruusa Amanda Sauranen, syntynyt 17.5.1894. Mestattu 23. helmikuuta 1918 Jämsässä. Syy: epäsiveellisyys.
Punaisen märätyksen turmelevat naiset ovat unohtaneet asemansa naisena, ja tällainen villi ja luonnoton nainen on eläintä alemmaksi vajonnut ihmislaji, kuten muutkin sairaat roistot, varkaat ja huorot. Langenneista naisista tihkui ympäristönsä siveettömyyttä, joka vaaransi muutenkin heikkouteen taipuvaisten miesten siveyden. Muuan oli irtolaisnainen, vaikka ei ole rikollisen näköinen, muuan esiintyi miehen vaatteissa.
Pappipsykologi L. Åström kuvaa kirjassaan valtiollisia seikkailijoita psykopatologista ja yhteiskuntasielutieteellistä valaisua punakaartiliikkeestä punaisia naisia näin.
Punaiset naiset voidaan laskea mielenvikaisiksi seuraavin määrein. Joukkohullut, sivellisesti vähämieliset, veijarit, maailmanparantajat ja riitahullut sekä seikkailijat. Vaikkakin kysymyksessä olivat henkisesti terveet ihmiset, saa heidän toimintansa sairaaloisen luonteen, jos mieli on ennakolta pitkät ajat kiihoitettu. Hulluuden voimakkuus ilmenee meilläkin siinä, että sivistyneitäkin henkilöitä on ollut mukana. Toki syy on osin myös umpimielisessä suomalaisessa luonteessa. Sivellisesti vähämielinen on epäyhteiskunnallisen ihmisen perikuva. On mielisairaita, jotka tunnetaan riitahullujen kverulanttien nimellä. Missään parannusmuodossa harhaatteet eivät liene vaikeampia maallikon huomata kuin kverulanttien tyypissä.
Rentola oli pastori, mutta hän teki myös hengellistä työtä vankien parissa.
Oli niin ihanaa keskustella kuolemaan tuomitun kanssa. Kuolemaan tuomittujen ja elinkautisten keskuudessa pidetyt kokoukset olivat ihania.
Saapuessani Karjalan rintamalle tervehdin urhoollisia karjalaisia, jotka niin miehuullisesti ovat taistelleet Leninin roistoja ja heidän kurjia kätyreitään vastaan. Miehiä vastaan, jotka Kainin merkki otsalla hyökkäävät omien veljensä kimppuun. Leninin hallitus, joka toisella kädellä lupasi Suomelle itsenäisyyden, on toisella lähettänyt sotaväkensä ja huligaaninsa valloittamaan, niin kuin hän itse on ilmoittanut, Suomen takaisin ja kukistamaan meikäläisen punakaartin avulla Suomen nuoren vapauden vereen. Meidän ei tarvitse ottaa armolahjana sitä maata, joka jo veren siteillä meille kuuluu. Ja minä vannon sen suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka ylipäällikkönä minulla on kunnia olla. Etten pane miekkaani tuppeen, ennen kuin laillinen järjestys vallitsee maassa. Ennen kuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkoitettu niin hyvin Suomesta, kuin Vienan Karjalastakin. Luottaen oikeaan jaloon asiaamme, luottaen urhollisiin miehiimme ja uhrautuviin naisiimme, luomme nyt mahtavan suuren Suomen.
25. helmikuuta Mannerheimin niin sanottu ammutaan paikalle -ohje.
Niitä henkilöitä, jotka tavataan törkeästä sotaajan rikoksesta, kuten rikkomasta teitä, siltoja, kulkuneuvoja, sähkö-, lennätin- ja puhelinlaitoksia siten vahingoittaakseen meidän armeijaamme tai tuottaakseen hyötyä viholliselle, ei vangita ensinkään. Ne ammutaan paikalla. Jokainen, jolta 8 päivää sen jälkeen, kun tämä kuulutus on maan kirkoissa luettu, löydetään ilman asianmukaista lupaa säilytettyjä aseita tai joka tavataan armeijan selkäpuolta aseistettuna, ammutaan paikalla.
Ja mitäpä Mannerheimin niin sanottu ammutaan paikalle -ohje merkitsi käytännössä?
Vankeja saimme talon kellarista yli 20, jotka kaikki ammuttiin rumuuden mukaisessa järjestyksessä pihalle.
Yhtäkkiä kuului edestä tiukka yhteislaukaus ja sen jälkeen 4 taskuaseen laukausta. Edessä maantiellä oli pidätetty punaisten etuvartio. Kun komppanian päällikkö lyhyen kuulustelun jälkeen oli saanut selville, että miehet ovat paikkakunnan väestön suurimpia kauhuja, joku puoliryhmä oli ampunut ne järven rantaan.
Lahdessa oli 3 miestä tuomittu kuolemaan. Kuolemaan tuomittuja oli ensin rääkätty ja sitten pistetty lopulta avantoon.
Muistan yhä tarkkaan, että se oli 25. päivä helmikuuta kello 9. kun näimme Raippaluodon korkeat kalliot. Ohitimme sitten Vaskiluodon, lähestyimme laivalaituria ja joka jahti ilmoille meidän oma jääkärimarssi. Mutta Suomi ei ollut meille sama Suomi, josta olemme Saksaan lähteneet. Nyt Suomessa veli taisteli veljeen vastaan, poika isäänsä vastaan. Mutta meitä jääkäreitä vastassa oli ainoastaan yksi vihollinen. Ryssä. Se oli se vihollinen, jota vastaan oli jo ennenkin taisteltu ase kädessä. Erotus oli nyt siinä, että Suomessa taisteltiin myös sellaisia ryssiä vastaan, jotka puhuivat suomen kieltä. He olivat turvanneet maan periviholliseen ja suunnanneet aseensa omaa kansaa vastaan. Osa meistä tunsi sääliä punakaartilaisia kohtaan. Osan sydän pysähtyi hetkeksi oudosta kauhusta saapuessaan kotimaahansa. Ne olivat niitä, jotka saivat kuulla, että he todella joutuivat taistelemaan veljeään, isäänsä tai parasta ystäväänsä vastaan ase kädessä.
Monet tuhannet kansalaiset olivat tulleet kanssani paikalle nähdäkseen tämän kiihkolla odotetun kohtauksen nykypäivän käänteen tekevästä historiasta. Ilon kyynel silmässä ajattelin, kun meillä ja heillä on puolettavana oikea asia, ei rakkaita jääkäreitämme mikään voima voita.
Se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Saku uusi nyt Suomesta syntyvä on. Se kasvaa, se ryntää, se voittaa.
23. helmikuuta. Merkittävä päivä minulle sekä koko vapaalle Suomelle. Sain oman pataljoonan, josta sitten tuli Pohjois-Hämeen ensimmäinen pataljoona. Meidät vihittiin taistoon Kuhmalahdessa. Muistan sen kahakan elävästi silmäni edessä. On pimeä yö. Olemme matkalla taisteluun. Paljoa ei puhuta eikä saakkaan puhua. Kylmä puistattaa ohuissa vaatteissa olevia jäseniämme, joiden päällimmäisen vaatekerran muodostaa lahtaripuku, valkea myssy ja valkoinen lumipaita. Meitä ei pysty erottamaan lumesta. Aloitamme marssin Vehkajärven eteläisiä rantoja Punikkien selkään Vehkalahden kappelin eteläpuolelle. Etenemme harvassa jonossa, kunnes saavutamme lounaaseen johtavan maantien. Puolen kilometrin päässä ovat Punikkien varustukset. Ketjumme saapuu metsän reunaan. Edessä on parisataa metriä leveä pelto, joka kohoaa mäellä hämöttävää kirkkoa kohti. Aamu alkaa valjeta. Äkkiä mäeltä alkaa kuulua taistelun ääntä. Toinen ryhmämme on aloittanut hyökkäyksen. Nyt on meidänkin aika edetä. Ryntäämme mäkeä ylös huolimatta vihollisen kiivaasta tulesta. Kahdella syöksyllä saavutamme kirkon mäen. Valkoisten yllättävä ilmaantuminen selkäpuolelle aikaansaa hillittömän pakokauhun punaisten riveissä. Sadoittain heitä syöksyy sekasortoiseen pakoon poikki metsien ja järvien, jättäen taloissa levänneet toverinsa yksin. Taloista pakenevia punaisia kaatuu kasapäin. Vajaa 100 miestä on valloittanut asemat 1500 viholliselta, jonka jälkeen jää 250 kaatunutta sekä valtavaa kuormasto. Hillitön pako kertoo jotain kuhmoisten pirujen taistelutavoista.
Hans Kalmilta sujui taistelu Kuhmalahdessa erinomaisesti, mutta aivan yhtä hyvin ei onnistunut ruotsalaisen eversti Harald Hjalmarssonin sotaretki Heinolassa helmikuun lopulla.
Se oli meille onneton, jopa häpeällinen päivä. Joukoissani oli yhteensä 700 miestä Mäntyharjulta ja Sysmästä. Kun tarkastin joukkojani ennen etenemistä, totesin sen sekä kurittomaksi että kokemattomaksi. Kaiken lisäksi heidän varusteensa olivat riittämättömät. Ylipäällikkö oli antanut tehtäväkseni hyökätä Lahden ja Kouvolan välistä etelään Itä-Uudenmaan suojeluskuntalaisten avuksi. Päätin edetä Heinolan kautta. Lähdimme liikkeelle helmikuun 28. aamuhämärissä, ja tarkoitukseni oli päästä mahdollisimman lähelle kaupunkia punaisten vielä nukkuessa. Ja kuinka ollakaan, jonkun kivääri laukesi vahingossa, siis meidän puoleltamme, ja sen seurauksena alkoi hillitön räiskintä. Me pääsimme kuitenkin Heinolan harjulle, jossa meitä odotti odottamattoman kova konekivääri tuli. Pääjoukkomme pysähtyi siihen. Olin lähettänyt yhden komppanian kiertämään ruotsalaisen jäätä pitkin kaupungin eteläpuolelle. Sitä johti ruotsalainen majuri Gustav Klimstedt. Mutta hän putosi Jyrängön virran rantasulaan ja kasteli saappaansa ja pöksynsä. Kun hän sitten nousi joen ylittävälle sillalle niitä kuivattelemaan, niin joku punikki ampui hänet. Sen seurauksena minun mieheni jäivät makaamaan kauhuissaan lumeen, eikä sillan eteläpuolelle edennyt Klimstedin komppaniakaan lähtenyt hyökkäämään kaupunkiin, vaan karkasi rintamalta pakakouhun vallassa, ties minne. Minun oli pakko antaa perääntymiskäsky. Se oli kamala hetki. Me menetimme 16 sotilasta.
Paavo Tammiston kirje, 2. maaliskuuta, Sortavala, sairastalo. Tammiston puolesta, hoitajatar.
Hyvä toveri, ole hyvä ja lähetä sana kotiin, että olen haavoitettu ja makaan täällä Sortavalan sairastalolla. Haavoituin 23. helmikuuta Pullilan taistelussa. On niin ikävää, kun eivät täältä saa sanaa kotiin, että täytyy pyytää sinua siihen. Koettakaa ottaa kotolaisilta selvää ja ilmoita sitten tänne. Paljon terveisiä.
Sotasurmat. Paavo Akseli, Akselin poika Tammisto, kuoli haavoihinsa 28. maaliskuuta Sortavalan sairaalassa. Hänen veljensä Laurihan kuoli Suinulan verilöylyssä tammikuun viimeisenä päivänä.
Vallankumousuhrien hautajaiset. Vallankumoustaistelussa kaatuneiden tovereittemme hautaus tapahtuu sunnuntaina maaliskuun 3. päivänä kello 2 päivällä. Surusaatto lähtee sairashuoneen ruumishuoneelta kirkkopuistoon, jossa kaatuneet toverimme kätketään maan poveen. Surukulkueen järjestys, surulippu, soittokunta, arkut kantajineen, omaiset, punaisen kaartin lippu, kaarti, siviiliväestö. Airueina toimivat N. Ahonen ja A. Viljamaa. Suomen punaisen kaartin Lahden rykmentin esikunta.